слухаєте подкаст Громадського радіо.
Я рада вітати у нашій студії виконавчого директора благодійного фонду «Восток-СОС» Костянтина Реуцького. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І члена правління благодійного фонду «Восток-СОС» Олександру Дворицьку.
Доброго вечора.
Напередодні ваша організація оприлюднила заяву про те, що ви категорично не підтримуєте вибори в ОРДЛО. Чому запросила вас і чому важлива ваша думка? Тому що ваша організація дуже багато буває на Луганщині, на Донеччині і саме у прифронтових містечках та селах. І у нас маленький гість, поясню одразу нашим слухачам, тому можуть бути сторонні звуки. Отже, чому ваша позиція, чому жодним чином ні?
Ну, власне, я розпочну. Ця заява не взялася просто так. Обговорення про вибори на території окремих районів Донецької, Луганської області, окупованих територіях, вони стоять давно. Але, власне, цього разу ми зробили заяву через звернення голови делегації ТГК Кравчука до комітету профільного з регіонального розвитку, місцевого самоврядування, парламентського комітету, розглянути його звернення щодо відповідності постанови Верховної Ради про призначення місцевих виборів на жовтень, відповідності до Мінських угод. Власне, хочеться сказати, що ця постанова не розповсюджується на проведення виборів на окупованих територіях. І, власне, аргументація, яка була озвучена в цьому зверненні від Кравчука до комітету, вона звучала так. Я поспілкувався з мешканцями Донецької та Луганської області, і мені прийшло на думку, а чи відповідає ці два документи законодавству України. І, власне, нам здавалося, і ми виступили з такою реакцією, саме тому, що це та чергова спроба перекласти таке політичне бажання провести вибори частини політичної еліти на окупованих територіях в угоду державі-агресору на якихось міфічних жителів Донецької та Луганської області, ніби вони хочуть це. Хоча це звернення до комітету, воно десь складається з 6 чи 7 строчок, вони не є аргументовані, ні з ким спілкувалися, ніякого фаху ці люди, і взагалі я не дуже впевнена, що ці люди взагалі існують.
Оскільки, ну, я розумію, що коли ви приїздите до Станиці Луганської, неодноразово ви репортажі робили саме з КПВВ Станиця Луганська, і спілкуєтеся ви не тільки зі станичанами, а й з тими, хто, там, наприклад, з Луганська їде. Можливо, у цих розмовах ви торкалися теми виборів. Ну, як на мене, от з того, що я спілкуюся з жителями окупованих територій, у мене склалося враження, що їм взагалі, ну, не цікаво, щоб Україна проводила там вибори. Ну, по-перше, це політичні люди, вони живуть якимось, ну, своїм життям, абсолютно не пов'язаним там з політикою, да, і з виборами, вони не думають про це. Можливо, у вас, ну, якась інша інформація саме від жителів окупованих територій, наскільки вони боліють цим, і для них це питання якось стоїть?
Ну, звісно, що ми контактуємо з мешканцями окупованих територій не тільки у Станиці, а й в нас широка мережа контактів залишилась, як і у всіх переселенців звідти, залишилося багато контактів, родичів, знайомих і так далі. Звісно, що ми маємо уявлення про настрої, які там панують. І в цілому можна сказати, що 6 років жорсткого репресивного режиму зробили свою справу, і зараз дійсно суспільство там аполітичне. Воно вже відвикло від того, щоб брати участь у виборах, у свободних виборах. Суспільство там робить те, що йому скажуть люди з автоматом. Тому проводити вибори там зараз, доки ми не маємо контролю над україно-російським кордоном, доки ОРДЛО вкрай мілітаризоване, доки там стоять російські військові, російські найманці і знаходиться російська військова техніка, доки там панує оцей жорсткий репресивний режим, і немає політичної конкуренції, немає вільної преси, немає свободних, незалежних громадських організацій, профсоюзів та всього притаманного демократичному суспільству, говорити про вільні вибори, вибори, які відповідають стандартам ОБСЄ, там просто безглузда. І будь-яка спроба провести там вибори у такій ситуації буде відвертою профанацією волевиявлення. І, ну, якщо чесно, якщо Європа погодиться на такі вибори і погодиться визнати результати таких виборів, то це буде просто плювок в обличчя Європі, це буде спотворення засадничих принципів, на яких базується європейська цивілізація.
Ну, як на мене, щонайменше має пройти нормальна передвиборча кампанія, щоб кандидати могли, ну, заїхати на територію. Просто не можеш зрозуміти позицію ОРДЛО і Росії, бо це ж очевидно, що там не, ну, якщо одночасно зараз у жовтні проводити там вибори, там ні кандидати туди не зможуть заїхати, ні люди не зможуть нормально ознайомитися, тому що безліч ресурсів заблокована, телебачення українського немає, тобто це, ну, це від початку будуть якісь неповноцінні вибори.
Ну, звісно, звісно. Це все одно, що проводити вибори в концтаборі. Просто люди настільки стресовані, що вони просто звикли робити те, що їм скажуть. Та? А що їм скажуть зараз люди з автоматами, які їх охороняють фактично? То для того, щоб провести там вибори за стандартами ОБСЄ, як ми писали в своїй заяві, і ця заява вже не вперше від нас виходить, ми давно виступаємо з такими тезами, щоб провести там вибори за стандартами ОБСЄ, має пройти щонайменше рік, а то і декілька років до того, як ситуація там, суспільна ситуація нормалізується. До того, як ми всі разом допоможемо людям, які жили от ці 6 років в такому жорсткому режимі, подолати наслідки цієї травматизації і доки там не налагодиться мирне, демократичне життя.
Я нагадаю нашим слухачам, що ми говоримо із виконавчим директором благодійного фонду «Восток-СОС» Костянтином Риуцьким. У нас слухач на зв'язку, тому да, попрошу вдягнути навушники. Доброго вечора. Представтесь, будь ласка, і поставте запитання.
Добрий вечір. Мене звати Олександр, город Дніпр. Ну, я сразу скажу, я абсолютно согласен з вашим. І для мене це не тому, що я зараз услышав передачу. Я давно слушаю подобне, думаю, или нас прощують. Как мы, или к чему нас готовят. Ну, давайте поставим вопрос так. А цель проведения таких, это самое, вот если бы, не дай бог, вот это вот допустить на секунду, что бред бы состоялся проведение. Легализовать этих бандитов этих. Для чего выборы проводить там? Как их, я уже не буду, вот правильно ваши вот гости, эксперты говорили, что это невозможно. Давайте вот посмотрим с другой стороны. Чего нас к этому склоняют? Для того, чтобы провести капитуляцию, для того, чтобы они стали нашей властью, для того, чтобы представители этих басоты, которые убивают наших солдат и граждан сегодня, посадить в Киеве, в Верховной Раде, еще их представителей посадить, на местах их посадить. Для чего вот это делать? Для чего Кравчука туда посылать, чтобы не мытьем, а катанием вот это вот нас? Вы понимаете, что это приведет просто к гражданскому взрыву? В войне ведь большинство людей, ну, есть пятая колонна, то, что называют, есть те, которые у них есть определенные там свои планы, но нас больше украинцев. Наша страна называется Украина, и мы не согласны ради того, чтобы просто перестать стрелять, как кто-то нам бы говорил, да, вот, ну да, ну гибнутся, ну а для чего армия тогда? Тогда армия не нужна, это вы можете представить, я по-другому вот могу сказать, что вот давайте представим годы прошлой войны там.
Дякуємо вам за вашу репліку, за запитання. Ну, мабуть, от хочемо почути коментар від пані Олександри або від пана Костянтина.
Ну, давайте я почну. Так, по-перше, я погоджуюсь з людиною, яка дзвонила до студії. Дійсно, вибори в ОРДЛО зараз, от за таким сценарієм, це реалізація плану Кремля. Дійсно, Кремль намагається просунути нам цього троянського коня. Взагалі вся ця ситуація з окупованим Донбасом – це важіль Кремля для того, щоб впливати на українську зовнішню політику. Звісно, що оці окуповані зараз території Донбаса самі по собі Кремлю ні до чого. Вся ця ситуація використовується для того, щоб зрештою отримати контроль над Україною в цілому. І все це частини от цього великого кремлівського плану. Звісно, що ми маємо це розуміти і діяти відповідно, не йти на поводу у Путіна, фактично.
Пані Олександре, може, ви щось хотіли б додати?
Я би хотіла єдине, що додати, що важливо розуміти, що місцеві вибори – це такий перший крок, який дає можливість закріпитися в умовах децентралізації, яка діє в Україні, спуск повноважень на місцеве рівень, ще якщо додати до цього специфічне законодавство, про яке починає діяти після проведення виборів, це про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської області, яке передбачає створення народної міліції, чи передбачання статусу окремо для мови російської, чи там економічних відносин. Тобто сам процес виборів, він запускає і інші процеси, інші, які дають можливість впливати, вплоть до того, що Кремль може впливати на геополітичний розвиток України, на геополітичний вибір. Тому я думаю, що зараз це, по-перше, не є можливим, а по-друге, ну, важливо слідкувати, ви знаєте, за руками. Хто це робить, тому що, як на мене, саме ця заява вийшла, тому що є тривожним цей дзвінок, що взагалі комітет розглядає такі питання, і ми знаємо, що за результатом засідання цього комітету парламентського було утворено робочу групу, де будуть це тепер парламентарі в складі робочої групи будуть обговорювати, що ж хотів сказати нам пан Кравчук. А це означає, що хтось хоче нам дуже серйозно поставитися до того, щоб за там два місяці, да, навіть трошки менше вже, до місцевих виборів поставити під сумнів в цілому реформу децентралізації, яка відбувається в Україні, щоб сказати, що ці вибори, які відбуваються на підконтрольній території в межах великої реформи, повинні якимось чином залежати від бажань чи небажань Кремля.
Що мене трохи насторожує, да, те, що за 6 років це перший рік і перші вибори, коли дуже впритул підійшли до питання проведення виборів на окупованих територіях і таким не дуже, дуже, да, незаконним чином. Чому саме зараз вже про це почали говорити? Ну, наприклад, у 16-му році, там, у 17-му не якось фантастично виглядало взагалі, да, говорити про проведення виборів на окупованих територіях. А тут так дуже легко і про це вже говорять.
Ну, насправді про це говорять з минулої осені. Спочатку ці розговори були ще більш артикульованими. Я маю на увазі про бажання провести вибори вже весною цього року, як вони планувалися спочатку, місцеві вибори по всій Україні, в тому числі на окупованих територіях. Така була політика Офісу Президента рік тому. На щастя, після виступів громадянського суспільства, взагалі великої частини активного суспільства українського, Офіс Президента і взагалі вся ця команда відмовилась від цих планів, але протягом цього року ми спостерігали, як декілька разів питання проведення виборів на окупованих територіях знову вкидувалось в суспільну дискусію. Цього разу, минулого тижня ми бачили ще один такий вкид. І я думаю, що так само, як і рік тому, українське громадянське суспільство має реагувати на це досить швидко і однозначно, говорячи про те, що вибори на окупованих територіях проводити не можна, і взагалі не можна йти от на такі поступки Кремлю, з боку якого ми не бачимо взагалі жодних зустрічних кроків, жодного бажання припинити конфлікт на сході України, припинити свою гібридну агресію. Ще один момент я хотів би додати про особливий статус Донбасу, який передбачається, прийняття якого і включення якого в українську конституцію передбачається цим так званою формулою Штайнмаєра. Ми постійно про це також говоримо. Це абсолютно російський наратив. Ніколи, от я можу сказати, як колишній мешканець Донбасу, який був змушений виїхати з нині окупованих територій через переслідування, а потім війну, ніколи на моїй малій батьківщині не дискутувалося питання особливого статусу. Якогось особливого статусу. Це з'явилося вже разом з російською гібридною агресією, і це теж частина плану Кремля по з того, щоб взяти поступово контроль над всією Україною. Ми не можемо йти от на такі кроки.
У нас слухач на зв'язку. Доброго вечора. Представтесь і поставте питання.
А, добрий вечір, Луганщина, Наталя. Ви знаєте, а чого так боятися, що оберуть там? А там, як зараз сидять у Києві, от зараз включаєш канали, наш Муравський канал, там сидить Лукаш, там сидить Бондаренко. Чим вони краще, ніж ті, кого можуть обрати на окупованих територіях? Ну, трошки усіляться, ну, буде ще одна тьотя Штепа. Я їх всіх називаю тьотями Штепами, розумієте? У нас в Києві сидять, там, у ефірах, люди, які, ну, вони нічим не поступаються тим, що на окупованій території вороги наші, які напшовані. Те, що вони кажуть, так звані правозахисники, той же Чемериз, який казав в ефірі, що в Україні нацизм. Тобто, ну, він каже те, що кажуть, чого тим не можна, а цим можна. Тобто, я не думаю, що буде така різниця між тими, хто зараз у Києві сидить, і тими, кого ще трошки так додавлять.
Давайте тільки не будемо узагальнювати правозахисників, бо от ми з Олександрою теж правозахисники, і в нас наша позиція дещо відрізняється від позиції Чемериза. Але дамо слово Олександрі.
Так, пані Олександро, так.
Я думаю, що дуже важливо, де ці люди сидять. Одне діло, коли вони сидять на доволі проросійських телеканалах і говорять в якості експертів. Інша справа, коли вони будуть сидіти в органах місцевого самоврядування, в обласних радах, в парламенті і приймати рішення. Це перше. Друге питання, наскільки їх багато, і це важливо, наскільки вони можуть впливати на прийняття рішень. Тому що ми знаємо, що якщо депутатів меншість, вони можуть виказувати якісь думки Кремля, говорити про це в ефірах, але вони не впливають на загальні прийняття рішень. Але коли їх буде 20% чи більше, це означає, що з ними треба домовлятися, шукати якісь компроміси, і це означає, що цей компроміс буде не в сторону українського інтересу. Тому я вважаю, що кожне місце в парламенті повинно бути важливо. Кожен депутат впливає, кожен депутат має право законодавчої ініціативи виступати і в кінці кінців витрачати гроші платників податків. І я би хотіла, щоб вони витрачалися для України, а не для інтересів Кремля.
Ще один слухач. Доброго вечора. Представтесь. Ставте питання. Так.
Я Анатолій, Волноваський район Донецької області, на лінії розмежування проживаю. Получається, що на наших територіях невозможно провести выборы из-за необеспечения безопасности. А на ОРДО решается вопрос, вот какой-то там вопрос о том, что там можно провести выборы. Никакие выборы на той территории проводить нельзя, вы понимаете? Вот вы поживите здесь и посмотрите. Посмотрите настроение людей. Тут нужно, наоборот, в Молдову возить проживает как-то, потому что невозможно по-другому. Или, значит, мы тогда проигрываем, отдаем все, как Россия хочет. И, значит, нужно тогда смириться с тем и жить, как в Молдове, как в Приднестровье, что ли, заморозить конфликт. Вот к этому можно стремиться. Больше ни к чему, пока еще Россия существует.
Дякую вам, пане Анатолію. Костянтин хоче відповісти.
Ну, власно, я можу лише погодитися з паном Анатолієм. Я погоджуюсь абсолютно з тим, що зараз проводити вибори на окупованих територіях неможливо. І дуже слушне зауваження. Дивно виглядає ситуація, коли ми забороняємо проведення виборів на контрольованих територіях, на низці контрольованих територій, а дискутуємо при цьому проведення виборів на території, яку ми зовсім не контролюємо. Так.
Запитання до пана Костянтина, це по вайберу слухач пише. Отже, він, тобто пан Костянтин, як свідок подій у Луганську навесні 2014-го та дій мінського ОМОНу у період з 9 по 10 серпня вже цього року, якби луганська міліція і Беркут відносились к тим, хто захоплювали адмінбудівлю у Луганську, так як мінський ОМОН відносився до його самого, чи це відбулось захоплення Луганську та проведення референдуму 11 мая? Дякую за відповідь. Перепрошую дуже, от як... Не дуже якось сформоване
зрозуміло.
Запитання. А вам зрозуміло,
насправді, да? Запитання цілком зрозуміле. Запитання контроверсійне. Хоча відповідь досить проста. Дійсно, українські силові органи мали діяти в тій ситуації набагато більш рішуче, ніж вони діяли. На жаль, правоохоронні органи та велика частина СБУ переслідувала не національні інтереси України, а була підпорядкована радше місцевим елітам, налаштованим проросійські, і які фактично реалізовували московський сценарій, і саме вони надавали вказівки луганським та донецьким правоохоронцям та деяким офіцерам СБУ. Фактично ці люди злили українські національні інтереси в угоду частині місцевих еліт. На жаль, ніхто за це не поніс досі покарання. Якщо б вони діяли справді в національних інтересах, діяли рішуче, то такого сценарію не відбулося б. На відміну від цього, якщо ми беремо ситуацію у Білорусі, то силовики тамтешні, зокрема білоруський ОМОН, діють теж не в національних інтересах Білорусі і не на користь білоруського народу, а вони виконують злочинні накази людини, яка узурпувала в Білорусі владу. Вже 26 років в Білорусі не було чесних, прозорих демократичних виборів. І фактично це країна, яка повністю належить одній людині. Що ще важливого до цього можна додати?
Пане Костянтине, у нас ще один слухач. Доброго вечора, ви ще нас чекаєте, да? Ви нас
добрий вечір, я в ефірі, здравствуйте.
Так, так, так. Так.
Мене слышно, да? Это так. Александр Одесса. Вы понимаете, я полностью поддерживаю первого звонившегося из Днепра Александра. Вот посмотрите, видите, Ордло, это же вообще-то по типу Северная Корея. Они называют Сталина, называют Варшаву в град в честь этих палачей украинского народа. Вы понимаете, это же какой-то кошмар. А на каналах Медведчука, 112 Ньюзон, постоянно муссируются опять эти выборы в тех регионах, временно оккупированных. И с этими каналами надо что-то решать. Это мое личное мнение, конечно. Спасибо вам за ответ.
Да, ну отже, ми вас почули. Дуже дякуємо, пане Костянтине. Хочете щось додати?
Якщо ми кажемо про заклики отак от жорстко регулювати мас-медіа, то в частині цього твердження, ну, тобто з частиною цього твердження я можу не погодитись, бо повний контроль над мас-медіа, повна цензура мас-медіа, це, звісно, протирічить принципам демократії. А ми будуємо саме демократію. Я думаю, що більшість українців з цим погоджується. Так, звісно, що свободою слова зловживає Кремль і зловживають агенти Кремля в Україні. Але якщо ми все ж таки будуємо демократію, то ми маємо бути більш іскусними в роботі з цією проблемою, в тому, щоб протистояти таким спробам.
Пане Костянтине, пані Олександра, хочу перейти до такої розмови, от після того, як ви повернулися з Мінська на підконтрольних бойовиками ЛНР телеканалі, вийшли щонайменше два матеріали з того, що я помітила, з критикою і на вашу адресу.
Ми бачили три.
А ви три бачили? Я тільки два помітила.
Саша, навіть чотири.
Чому така увага до вас? Тобто, люди поїхали, живуть у Києві. Чому не відпускає?
Я можу лише припускати. Я думаю, що ці телепрограми, присвячені нам в ефірах так званого ГТРК ЛНР, це підготовка до більш, можливо, масштабної інформаційної кампанії, яка буде згодом ширитись в російських та білоруських медіа. Подібні публікації були вже на деяких третєсортних російських сайтах, хоча їхнє авторство – це не якісь там ноунейми, а цілком вже достатньо відомі російські пропагандисти. Я думаю, що зараз російські пропагандисти відбілюють образ Лукашенка і роблять картинку зовнішнього втручання нібито в білоруські справи і намагаються показати, що те, що зараз відбувається в Білорусі, це не фактично повстання суспільства проти авторитарного правління Лукашенка, а якийсь там черговий кольоровий майдан, який підготував Захід. Все, що про нас говорили в так званій ЛНР і на оцих російських пропагандистських ресурсах, це повна маячня. Я, може, і хотів би бути причетним до цих
там,
процесів.
Костянтине, там про 15 мільйонів йшлося.
15 мільйонів?
Я запам'ятаю, таке важко не забути.
Так, я хотів би, можливо, бути більш активним в цих процесах геополітичних, процесах демонтажів режимів і в Білорусі, і в Росії, але, на жаль, мої можливості наразі обмежені, і жодна з іноземних спецслужб не бере мене поки що на свою службу, але хто знає, жартую.
Хотіла додати щось.
Так, я би хотіла додати до минулого питання і до цього. Насправді світ стоїть перед питанням не стільки про обмеження медіа чи свободу слова, скільки перед питанням, а кого ж все ж таки вважати медіа, а як їх відділяти від тих, хто свідомо там інформацію перекручує, намагається називати чорне-білим і спеціально це робить в угоду якимось політичним режимам. І те, що зараз відбувається в Білорусі, насправді це дуже страшно, тому що ми в Україні вже дуже добре знаємо, як росіяни можуть вигадувати просто з нуля історії, називати якихось людей, видумувати фашисти і побільше страшних слів говорити. Білоруси про це не знали, у них не була російська, в принципі, наративи в їх роботі, але не так багато. І те, що принципові журналісти в Білорусі звільняються і їм на допомогу, як каже Лукашенко, приходять російські колеги, які зараз будуть працювати на білоруському телебаченні, то я думаю, що наступні такі атаки і таке російська пропаганда масово буде спрямована на Білорусі. Я думаю, що тут дуже легко нам в Україні зрозуміти це, тому що що з Білорусі, що з Україною, Росії дуже важливо було показати, що Майдан і протест, мирний протест людей не може призвести до позитивних змін. І вони хочуть нав'язати ідею, що Майдан призводить до війни. Що нібито не Росія напала, а що люди, які виходять боротися за краще майбутнє, за демократію чи права людини, вони призводять до війни. Так само вони розуміють, що зараз, якщо білорусам вдасться змінити свою систему, то наступною буде Росія. І вони цього бояться.
Дуже вам дякую. Нагадаю, що ми говорили з виконавчим директором благодійного фонду «Восток СОС» Костянтином Реуцьким та членом правління благодійного фонду «Восток СОС» Олександрою Дворецькою.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.